Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Pilipinas, ang June and December is actually a wedding month, di ba, sa Philippines?
Oo.
Ikaw, kung papipiliin ka o muling ikakasal, saan mo gustong ikasal? Sa Pilipinas ba o Australia?
Nako, alam mo, matagal ko rin pinag-isipan yan. Pero talagang hati yung ano ko, yung decision ko. Dahil na-experience kong ikasal dito sa Australia, hindi ko pa nararanasan sa Pilipinas. Pero ang natuwa kasi ako, yung kasal dito sa Australia, nagkaroon ako ng option na mas makatipid-tipid
noong
mga panahon na yon. Oo. Parang it was pandemic time na rin siguro, kaya mas nakatipid ako dahil limited yung number of visitors na meron ako nung time na yon. At the same time, libre naman yung location, yung parang pinakang garden na pinagganapan ng aming wedding. So, ang laki talaga nung natipid ko noon. Very intimate din siya, saka straightforward. As in, napakabilis lang ng seremonya. So, yun yung nagustuhan ko dun sa wedding. Pero, napapaisip din ako tungkol sa kasal sa Philippines, kasi na-imagine ko yung mga kasal doon, nandun lahat ng mga kamag-anak.
Yes.
Tapos yung klase ng misa or yung cultural side naman nung wedding, doon mo talaga may experience. So kakaiba siya. So medyo meron akong alinlangan pagdating naman sa gastos pagdating sa Pilipinas.
Kasi mas maraming guests, tama. Ako naman kasi baliktad tayo dito ka kinasal, and yung wedding mo din kasi medyo intimate nga kasi 'di ba COVID noon, so may mga restrictions, ilang bisita lang. Sa amin naman sa Pilipinas kami kinasal at walang COVID noon. Pero kasi medyo budget conscious din kaming mag-asawa, yung cost lang ng wedding namin nasa mga around 500,000 pesos lang. Pero that's
wow.
A very, kumbaga, simpleng wedding na yan sa atin, Adinel. Kasi nga, ilan lang ba yun? Medyo intimate yung wedding, although mga siguro 100 packs din. Intimate ba yung 100 packs?
Oo, sa
intimate
ngayon parang
rin,
yun
diba?
Yung karaniwan na numbers ng mga bisita.
Oo, chinecheck ko lang kung intimate pa ba yun. Kasi para sa amin, medyo intimate yun, pero those are like really close family and friends. So, sa ganung rate na yon, very simple wedding, beach wedding siya. At syempre, ang good thing kasi kapag sa Pilipinas ka, like that time, dun pa kasi ako naka-base. So, yung connections mo, yung mga suppliers mo, wedding suppliers, yung mga kaibigan mo, natutulong din sa iyo para i-set up yung wedding, ay nandun at yung pamilya mo. So, in terms of kumbaga logistics, hindi mahirap compared sa kung yung like sa side naman ng husband ko, galing pa sila dito sa Australia. Syempre, mamamasahe ka pa yung airfare mo pa and all.
So,
yeah, maraming mga i-consider. Pero kung bibigyan ako ng chance na muli ikasal, mas gusto ko actually dito sa Australia. Bakit? Kasi firstly, ang daming mga lugar na pwedeng, alam mo yung picturesque talaga, yung parang pag sa photoshoot na ang gaganda ng mga view, kasi meron kang pagpipilian, may mga winery, may mga pwede din sa church, mga old churches, yung gano'n, tsaka yung mga sa beach manginginig ka, pero maganda din yung yung beach wedding. And then yung sabi mo, 'di ba, sa'yo picnic wedding?
Oo,
maganda ding idea yun. Eh kung sa Pilipinas ka mupipicnic wedding, hindi masyadong mag-work kasi ang init, hindi ba?
Oo, saka ang dami mo rin kailangang i-consider sa wedding kasi 'di ba doon sa ibang
right.
Nag-iisip siguro yung photographers mo, yung catering, yung decoration, lahat-lahat 'yan, parang lahat ng aspect. Kasi yung sa akin, nag-DIY lang ako kaya medyo mas nakatipid din ako. Ako na rin yung mismong naghanap ng mga suppliers and then nag-decorate ng mga kung ano-ano na pwedeng dalhin doon sa wedding. And nagpatulong ako doon sa ilang mga friends, kaya mas nakatipid. Pero pag ganun nga na mga church at saka yung mga mas malalaki na set up ng wedding, talagang medyo mapapagastos talaga. Lalo na sa panahong ito. Sa panahon ngayon, parang ang mahal na ng lahat. Kahit yung mga wedding souvenirs at lahat ng mga bagay na dati ay siguro mas mura mo
mas
lang makukuha,
mura.
Medyo doble na yung presyo.
Oo, ito sa pagre-research natin, Adinel, ang average wedding cost dito sa Australia would be around 30,000 to 50,000 Australian dollars. Average pa lang yun.
Wow.
Meaning to say, depende sa preference ng couple, it can tumaas pa or, bumaba. Depende na lang din sa inyo kung paano kayo magtipid. Pero isa din siguro sa mga dapat gawin ng couple, no? Syempre, yung mga gusto ikasal is, syempre, maging practical. May mga ways din, di ba? Para maging mas practical yung wedding. Like, for example, sa panahon ngayon, hindi mo naman kailangan ng, unless gusto mo talagang magroon ka ng invitation, yung letter talaga, yung physical. Pero ngayon kasi usually yung mga e-invitation na, hindi ba?
Totoo. O saka mabilis lang yun, si-send lang sa kanila. Saka ang daming creative ways, yung iba nga parang video invite pa yung ginagawa. Pero mas tipid sa kanila in a way kasi hindi na nila kailangang i-send. At ang bilis-bilis, ano, matatanggap agad ng mga bisita o ng mga gusto mong ma-invite.
Mm-mm. And minsan din, ang good thing din sa wedding dito sa Australia, napansin ko lang, eh, yung mga guest, usually yung binibigay nila yung mga monetary gifts.
Yes.
Oo. Kumpara sa Pilipinas, most of our mga kapamilya, 'di ba, naalala mo yung mga regaluhan kapag kasal, may mga electric fan, wall clock. Ihahakot mo pa 'yun after the wedding. Pero pwede namang specify mo actually kung ano yung gusto mong tanggapin, 'di ba, for that for your wedding, for example. Oh. If you can just give us a monetary gift, it would be much appreciated, yung mga ganun. Kailangan mo ding specify para alam ng mga guests mo.
Oo, meron kasing mga couple na gusto nila yung mga gamit sa bahay, yung parang panimula nila. Kapag, lalo na pag hihiwalay na sila sa pamilya, diba? So magsasarili na sila ng bahay. Mm-hmm. So gusto nila, meron na sila yun. Na-appreciate nila yung mga rice cooker, mga plato, or yung kahit anong mga gamit para hindi nila nabibilhin. Pero oo nga, dito sa Australia, mas napansin ko more on a cash gift na for weddings. Kasi may laya yung couple na pumili or sila na mismo yung bibili ng mga items for them.
Correct. Oo, yung iba din budget conscious. At yung iba din, i-honeymoon mo nila. Kumbaga, parang baon nila pang honeymoon nila or pang vacation, di ba?
Totoo.
So, it really depends sa preference ng couple. Kayo po, ano po ba ang inyong gustong wedding? Gusto nyo bang ganapin ang inyong wedding o kasal sa Pilipinas? O pwede din bang gusto nyong ganapin ito dito? Ibahagi po ang inyong mga komento sa atin Facebook page SBS Filipino. Ikaw ba, sunrise or may specific time ka bang gustong ikasal, Edinel?
Yung sa akin talaga morning na wedding. Although hindi siya sunrise, pero yung daytime siya na wedding. And as you've mentioned, ano, sa mga wedding dito sa Australia, ang bilis-bilis lang nung ginagawa nila, as in hindi tumatagal ng isang oras yung ceremony. Oo. Kaya parang hindi naiinip din yung ibang mga bisita.
Mm-mm. Medyo mahaba ba yung sa atin doon sa Pilipinas yung ceremony, no?
Oo, medyo mahaba. Kasi kasama din doon yung parang misa. O, diba? Parang sinasabay din siya. O kaya may mga iba pang ritual sa atin na bahagi ng mga culture natin na kasama din doon sa wedding.
At ikaw ba, kung papipiliin, Edinel, meron ka bang, ikaw ba yung klase ng bride na gusto mo may certain date or certain month kinasal?
Alam mo, frustrated ako dyan kasi nung wedding ko, dapat siya ay 10-10-2020. So, parang gusto ko yung date na yun. Kaso, nung time na yun, book lahat nung mga kailangan ko, anong mga gusto kong puntahan. Wala siya. So, na-move siya ng 18th. So, the week after siya, naging available nung lahat ng mga kailangan ko. Kaya, yun, pinanghinayangan ko siya. Pero kung ako yung tatanungin, gusto ko talaga yung madaling matandaan na at saka memorable na date.
Mm-mm. Tama yan. Yung iba sa atin, gusto natin yung may specific date talaga, hindi ba? Pero like, yung iba naman, like, wala tayong choice kasi nga, booked out na. So, isa din yung reminder sa mga magpapakasal, di ba, na dapat, like, i-book nila 3 years ahead or like 5 years ahead kasi mabilis din talaga na bu-book out. Sa akin, siguro, wala akong naging choice nun kasi parang kinonsider namin, we had to be practical kasi yung time na pupunta sila, yung family niya, timing kasi magbabakasyon sila sa Philippines. So, that time din, sabi na lang namin, sige, this time na lang, in between this time frame na nagbakasyon sila, para isahan na lang. So, hindi ako nakapili. Although, actually, hindi ko minsan naaalala yung date ng anniversary kasi nga, hindi mo siya choice. Pero, okay lang. Ang importante yung marriage, hindi ba?
Totoo. Yun naman ang pinakang dapat sineselebrate sa lahat, yung pagsasama nyo as a couple.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.